Es domāju, ka tās ir politiskās cīņas un jebkura iniciatīva, kur nāk no opozīcijas, nav tikai slikti vērtējumi, bet arī pozitīvi. Un es te, piemēram, redzu lielisku iespēju informēt sabiedrību un informēt visus deputātus par tām reformām, kas ir notikušas tieslietu sistēmā, ne tikai tieslietu, un es izmantošu šo iespēju. Un tās visas prezentācijas, kuras es plašsaziņā līdz šim esmu sniedzis, un arī Nacionālā attīstības padomē, ārvalstu investoru padomē, tieslietu padomē, tās visas prezentācijas es izmantošu iespēju un par šo visu šo informāciju izklāstīšu deputātiem. Tas varētu prasīt 5-6 stundas, bet es ceru, ka šie pieprasītāji izturēs un klausīsies uzmanīgi.